Komið sæl, það komið að næsta ævintýri tinna og við tökum tvær bækur núna eins og í síðasta þætti og bækurnar tvær sem við ætlum að taka eru sjö kraftmiklar kristalskúlur og fangarnir í sólhofinu sem að eitt ævintýri skipt niður á tvær bækur Þetta byrjar að koma út í desember 1943 meðan á stríðinu stendur og svo líkur styrjöldinni raunar meðan að þessar bækur eru að koma út og þær koma síðan út á íslensku 1974 og til þess að spjalla þessar bækur við mig eru einhver komin tveir menn sem að gjör þekki að þetta tinna vegna þess að þeir voru rattir tinna og allra hinna í íslensku teiknimyndunum Felix Bergson og Þorsteinn Backman verið velkomnir.
Takk fyrir. Takk.
Þetta ekki rétt? Ég meni, þið lásuðu ekki allar sögurnar inn hér í útúsúsunni einhvern tímann upp úr 90?
Jú, ég held að þetta verið 91, manna ég var nýjútskrifaðar
Ég held að vera aðeins síðar
Gæti að vera 92
Já, gæti að vera 92
Þetta alltaf með bara alveg fyrstu verkefnunum mínum, sko,
já.
Eftir útskrift
Já
Ég kom aftur Reykjavík, ég var á Akureyri Þannig 91, 92
Þetta kannski verið vorið þá 92
Já, trúlega En við erum vondur svo gamlir og við þurfum að reyna að vera með einhverja vörður
Já,
En þetta var svo skemmtileg saga því að sko að Steini dettur inn í þetta nýútskriðaði leikari eiginlega fyrir algjöra tilvinnum var ekki bara þannig að þú stakst svona haustnum bara inn hjá yfir þýðandanum og spurði hvort hann ætti eitthvað handa þér
Já, allavega talaði við mér og hann var eitthvað vildi meina það ég ætti að lesa þetta allt sko
Já.
Mér fannst nú þurfa að leggja aðeins mér í menna og talaði við Felix og hérna, og það var auðsótt mál og hérna ég frekið þess náttúrulega að fá að taka tinna og
Kolbein
Svo skiptum við sköftanum á milli og...
Ég fekk að vera vandræður og við skiptum sköftanum og ég fekk að vera væla líka eina konan í öllu þessum galerí
Þú hefur verið randveri ykkar hópi
Þetta var skemmtilegt, mjög skemmtilegt
Þetta var rosalega gaman, við vöndum okkur rosalega mikið
Já, við æfðum okkur sko, það týrkast ekki þá daga hérna, og við fengum hosna þegar við vorum hérna strákar þegar það vandi ykkur aðeins svo mikið sko
Já.
En svo þegar maður horfaði á þetta í dag, að þá er þetta bara alveg langt undir standart af því sem í dag sko Þetta ekki alveg í syngi sko, en þarna þurfir þetta að splæsa saman teipi og annað sko Þannig að menn alltaf nefndi ekki að vera alveg endalaust Þannig að við vorum bara elta franskuna og gera þetta, en við vorum búin að æfa okkur og við fengum, það var eitt fyrsti dómurinn sem kom á teiknimyndir hjá Dr. Gunna, fengum þrjárstjörnir hjónum, það er sko gömlu þrjárstjörnirna sem eru saman fimm í dag.
Mjög gott.
Já, það er verðbólkan í stjörnum. En þarna, já, einmitt að við sátum heima hjá þér með vaffaðisbólur og handritin og æfðum okkur, það var bara þannig og við reyndum að finna rattir sem að við varum sammáli að værum þarna, oft á tíðum í það gamla dag þá varð hann að maður fekk bara handriti með að mætti og svo var maður svona að spinna þetta
já,
svona,
já.
Á meðan þetta var í gangi
já.
Það er mjög fræga sögur allt til að einhverjum þarna, að fólki sem lendi þarna, sögunum 11 prinsana skilur þarna, sem að var, þú veist, menn voru taltu færdin að skrapa botnin í, þú veist, í þarna, einhverju tveir að leika 11 prinsa en þarna, og svo kom næsti þáttur og þá komu 11 skuggaprinsarnir þetta var svolítið svona á þessum árum en, þarna, en við vöndum okkur sérstaklega þetta ég held líka að því að við báðir gerum okkur okkur þótti báðum svo vænt tinnabækurnar og við gerðum okkur grein fyrir hvað þetta væri merkilegt menningarefni ég held að þetta hafa bara verið ein stærsta serían sem var að koma út í teiknimyndum þetta árið sem við vorum að tala sér.
Já, ég meni, ég bara, þú veist, bara, ég sagði ykkur tjáði við móður mínar, sko, þegar að, hérna, þú veist, serið var komið vel á veg, hvað ætla maður að vera 12 ára eitthvað, þú veist, ég segi, mamma, hvað gerist ef tinni deyr?
Já, einmitt.
Það var bara, þú veist, það var stið end of the world.
Já, því hann var raunverulega að bjarga
heiminum. Og hann var oft í hættu, hann var oft í mjög...
En síðan náttúrulega ég er búin að fá hérna inn í þess að þætti fólk sem að kynnist tinna í gegnum teiknimyndirnar sem að þið lesið frekar heldur bækurnar og svo teiknimyndir þá að teiknimyndirnar fyrst kveiki áhugan á bókunum þannig að þið hafi alveg upp heila kynnslu og tinna þetta á þetta
Vona það, við vöndum okkur það var, þú veist, við gotum alveg gengið hnarreisti frá því verki en þetta var ansi flókið
Já, ég held að það verið 39 þættir allt í allt sem við lásum og hérna þegar stundu skiptust bækurnar þá á sko tvo þætti og hérna og þá þurfti maður líka muna karakterar og ég manni ég var sko þú veist sumir karakterar eru skuggalega líkir þú veist Steingrími Hermanns og einhverum körlum á þeim tíma sem skilur Gísla Halldórssyni og einhverum svona sem, maður var bara með svona þú veist maður þurfti að setja smá skúffur
það var bara neða var ekkert neitt annað að ræða og reyna munana síðan sko
Það var ekkert að fá hlusta einu svona aftur eða neitt, sko. Nei. Þetta var alveg, þetta var í
þáta. Bara lesið inn og svo bara, þú var það komið.
Já, já,
já. Já, og það er þessna sem að, já, sem að þurfti að æfa sig.
En voru þið báðir tinna aðdáundur þegar þið tókuð þetta að ykkur? Höfðu þið legið í þessum bókum?
Ég var það.
Já, ég líka, alveg bara alla bækunar að jafna á þeim, sko.
Já. Ég hefðu sem bara af þeirri kynslu, þetta var bara það sem að allir lásu og kom bókum hver jól og þá bara fekk maður hann í jólagjöf og hann var jétinn.
Já. Og þessar bækur sem við ætlum að tala núna, þær kom át á íslensku 1974, mm-hmm. þegar þið eru bara litli strákar. Og þetta er, ef við förum aðeins að þessum bókum, þetta er í þessari röð þar sem að sem bókin á undan er einhyrningurinn og fjársjóður Rögnvaldar, mm-hmm. sem að er mjög sterk svona tvíhleypa, er í stríðinu hérna, og Hergei þarf að vera að skrifa með eitthvað annað heldur en atburði líðandi stundar og fer í þessi ævintýri. Mm-hmm. Og þetta er ekki síður þannig, sjö kraftmikra kristalskúlur, mm-hmm. Þessa vísindamenn sem falla í einhvern svona, einhvern kóma, mm-hmm. af því það er einhver bölvun á þeim og, mm-hmm. og tinni fer í málið,
ja.
Lendir í því eiginlega óvart. Er þetta, voru þessar bækur uppáhaldi hjá okkur sérstaklega eða?
Sko, ég man, ég veit að man þótti, sko, maður var svona hálrættu við kraftmeglar,
já,
sko.
Já, múmían og þetta.
Já, kristalskúlurnar.
Hún var rosalega, já.
Hún var daldið svona, hún var mjög, já, hún var daldið svona ógvæðleg. Hinn var svona meira spennandi, kannski ævintýri og náttúrulega tinni ótrúlega snjall, þessi júreka hana, aukvöldun hana í fangaklefra með Solvörgan
Það er hans er briljant
Algjör snelt og ég notaði einu sinni á hérna ég kom einu sinni ólesin í hérna sem oftar í þetta söguprófi Vestló og ein spurningin var minkana og þetta nýttist mér alveg ég gæti alveg skrifað heila ritgerð um það sko bara út frá
tinna
Þetta við erum allir veslingar
hérna
Það var svo mikið að gera í félagslífinu maður að gæta tíma til að læra fyrir próf
Heila aldrei en svo líka það sem er líka skemmtilegt er sko og sem að einhverjum kveikt alltaf í mér var þetta eru þessir vinir Tinna sem að koma
Já.
og það er í hérna er í fangafengunum í Sólhofinu þessi ungu vinir hans
Já.
það er svona gegnum gangandi þema einhverir, hann verður einhvern veginn svona einhver mentor eða bjargar einhverjum litlum strákum úr vandræðum
sko. Já, Chang náttúrulega í Tíbet og hérna
og í Bláa Lótusnum líka sko.
Akkurat.
Einu skiptin sem hann grætur í öllum bálkinum er út af litlum strákum
Þetta er mjög og þannig að það maður svona, ég veit ekki hvort að maður sem sko lesandi setti sig jafnvel frekar í þeirra spor,
Einmitt.
Frekar en tinna spor,
já,
sko. Þannig að það er einhvern veginn, en það er mjög fyndið, þeir eru orðnir þannig að þrýr saman, sko, Kolbeinn, Tinni og þá er þetta orðnir svo þrjár kynsluð, einhvern veginn, það er mjög fyndið.
En hérna, en að því nefni Sólmyrkvann, sko, hann þegar ég var að rannsaka fyrir þessa þætti, þá er þetta trikk sem að Hergi hefur sannlega stólið frá Mark Twain, það er einhver bók. Einhver bók sem Mark Twain skrifaði þar sem að einhver nútíma maður sendur aftur í tíman og veit þá sólmyrkva sem að mun gerast og bjarga lífi sínu með þessu sama trikki.
Já.
En hins vegar sko, segja mér að kannski er þetta, ég meina, yngar vissu mjög mikið stjörnufræði.
Já.
Það er kannski ólíklegt að yngar í nútímanum eins og núna. Að það er ólíklegt að þeir hafa ekki vita
en það er ekki svolítið líka hluti að þessum hérna hluti að þessum hróka nýlendu herrana sko, að þetta ómentaði liði þarna, í nýlendunum veit náttúrulega ekki svona hluti
Akkurat,
sko. Þetta vitum við vegna menntunar okkar
Já,
þetta er náttúrulega veist, eins og maður veit núna hérna, seinni tíma, þetta tekur skaldskapur nekst að við og þetta veist, hann færir því hérna fantasi og ævindir að heim sko. Bara svo svipa opið með bíómyndir Þú veist, þannig að þetta er svona, þetta er lauslega byggt á staðarindum og maður segir bara, jæja, ok.
Einmitt.
En mér er svo skemmtilegt í fangurum sjólóðinu, hvað hann tekur langan tíma að koma þeim í blessa sólofið. Það er bara upp fjöll og inn í skója og önnur fjöll og það er bara, eru við að koma? Nei, bara tíminu. Það var eiginlega, ég má að gleyma því, en það, þetta hjælp manni algjörlega á sínum tíma. Einhver lítil ævintýraleiðin, einhver er
þarna. Já, ég meina, þú veist, það er svo heitt þarna og svo bara allt inn og komið í kalt og þú veist, og snjóin og svo kondórin og þetta.
Einmitt, akkur.
Ég rifið þetta einmitt upp að því ég var í Andesfjöllunum 2000, hérna, reynda Chile megin, sko, og sem sagt, sá kondór svona í, sko, þá myndi maður eftir þessari senu, svakaleg sena sem að kondórin er með hann í klónum.
Með toppa?
Og með tinnar líka.
Og tinnar hangir í honum,
já, einmitt.
En það er eitt sem að, sko, bendi til þess að hann hafi aldrei komið hann, sko, Hergei, er að hann hefði náttúrulega sett inn einhvers konar háfjallaviki.
Já.
Ef hann hefði eitthvað komið til Perú. Það er það sem allir upplýðast að þangað koma og fara upp í Cusco eða fara upp í Machu Picchu að maður lærir á háfjallavíkina og einhver ferðafélagi verður alltaf veikur, það er bara þannig.
Það er gaman að skoða þetta, þú veist, aftur þegar maður veitur að það er meira um sögu uppbygging og annað, þú veist, það er, hann plantar hlutum í upphafi sem að fá síðan svo kallar payoff sem sagt setna á svo leið, sko.
Eiginlega
allt, hann lokar öllu þráðum alveg listilega vel.
Svo er náttúrulega svona sem maður vissi ekki þegar maður var að lesa þetta, þá vissi maður ekki hvað þessi pisco var sem að þeir eru að drekka. Það er náttúrulega þjóðadrykkur Perú, pisco, sem að núna er komin í tísku, skilst mér í New York og svona. Svona einhver svona þjóðar líkur.
Já.
Og finni sést fá sér það sem að annars sko drekkur ekki. En hann hugsa bara vennin róm.
Það sést náttúrulega reyndar ekki að hann drekki úr glasinu. Nei, hann heldur á því.
Hann heldur á því.
Hann er búin að þykja það.
Það er rétt, maður sér hann ekki alveg.
Svo er bara klift í moments later. Og þá er Kolbeinn orðin upprifin.
Já,
hann er kátur. Hvíla glæðir. Annað eru skaftarnir, sko, hvernig að nýtir skaftana sem litla brandara í allri bókinni. Þeir breytast aðeins á milli þessara tveggja sagna. Þeir eru nú aðeins gáfulegri í sjö kraftmiljum Kristaskúli, þó að þeir standa ekki við gluggann og það allt saman. En í sko fangari sólunum þá eru rætna algjöri fávið. Þú veist, það er maður sólunum.
Já, ganga bara skilti og bara er alveg kolruglega.
Og það er náttúrulega, ef maður fer að hugsa það, sko, allt þetta lið í kring og tinna er náttúrulega meira og minna. Það er bara vandræður og Kolbeinn og Skaftarnir tveir, sko, þetta er náttúrulega ekki sérstaklega gáfulegt lið.
Nei.
Það er óvægt segið það.
Já, en samt sem áður, af því að Tinni er ekkit mjög skemmtilegu karakter, þetta eru þeir sem að koma með litin.
Já. Já, ég meina, þú veist, þetta með hann bara svo sjö kraftmiklar byrjar, það byrjar náttúrulega alltaf því að hann allar að sína hann að töfrabra, hann Kolbeinn.
Já.
Og breyta hérna vatni í viski sem hann var búin að sjá í leikhúsinu, sko, skilur, það er svona, og svo textaði ekki.
Nei.
Og þá var því, ég verði að fara aftur, hvað er að koma með mér og verðum að sjá hvernig hann gerir þetta.
Já.
Og þá sjáu þeir allt þetta og verða vitni að þessu og þá var þetta með veikina og...
Já. Það var annar með þetta, hérna, dul, hérna, þessa konu sem fellur í dá og hérna, eru þau ekki eitthvað staðar annar staðar líka? Mér finnst ég nú hafa séð þessa karakter, kannski eru þessi karakter bara svona ofbáslega,
hérna,
lifa í minningunni fyrir þetta, skilur við.
Dávandurinn og konan hans.
Já.
Já, ég man ekki til þess, en það gæti alveg verið auðvitað.
Já, þetta eru alltaf erki típiskir karakterar, sko að maður hugsaður það.
Mjög
sterk, hérna, dregnir upp.
Já, og fanga ímyndunarafl, ungra leysenda.
Já, tímalega laust.
Ég meina, ég maður hrættu við sjö kraftmiklar, þetta var rosalega skeri og þarna þegar að eldnátturinn kemur niður í reikáinn og múmíunan hverfur.
Já, og martröðin sem þeir fá allir múmíuna.
Já.
Heyrði, ég ætla að láta þessu lokið. Takk fyrir að koma að drengir og takk fyrir að vera í Tinnaból, Felix.
Það var nú hægt fyrir. Anytime.
Takk.